Sedari tadi dan sampai sekarang, aku sungguh amat gugup. Tapi, mengapa kau menganggapku gila? Kegugupan ini, alih-alih merusak atau menumpulkannya, justru telah mempertajam indera-inderaku. Yang terutama sekali, indera pendengaranku begitu peka. Aku mendengar segala hal yang terjadi di surga dan di bumi. Bahkan aku mendengar banyak hal yang ada di bumi. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku ini gila? Dengarkan baik-baik. Perhatikan betapa aku bisa menceritakan seluruh ceritanya kepadamu dengan tenang dan dengan akal sehat. Mustahil rasanya menceritakan bagaimana awalnya ide itu tercetus di benakku. Tapi begitu mendapatkannya, ide itu selalu terngiang di pikiran siang dan malam. Aku tidak punya maksud apa-apa. Amarah yang terpendam pun aku tidak merasakan. Malah aku menyayangi laki-laki tua itu. Dia juga tidak pernah memperlakukanku dengan kasar. Tidak juga dia pernah menghina aku. Hartanya pun tidak aku ingini. Kerusakan apa tanya? Iya, itu dia. Matanya yang seperti mata burung memakan bangkai. Mata biru pucat dengan dilapisi selaput. Setiap mata itu terarah kepadaku. Aku menjadi sangat takut. Dan perlahan, secara berangsur-angsur, kuputuskan untuk mencabut nyawa lelaki tua itu. Jadi, aku bisa terbebas dari tatapan matanya itu selama lama. Nah, begini pokok ceritaku. Kau mengira aku gila? Gila itu tidak tahu apa-apa. Tapi kau seharusnya memperhatikanku. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Betapa rapi dan terencana, kemudian aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Selama seminggu penuh sebelum aku membunuhnya, aku bersikap lebih baik hati terhadap laki-laki tua itu. Dan setiap malam, sekitar tengah malam, putar gagang pintunya dan kubuka dengan amat pelan. Lalu, setelah pintu terbuka sedikit hingga cukup untuk melihat ke dalam, kuulurkan tangan yang menenteng lentera berkatup yang semua katupnya kurapatkan sehingga cahayanya tidak menyorot ke ruangan. Kemudian kujulurkan kepala ke dalam. Oh, kau pasti akan tertawa jika melihat kau. Cerdiknya aku menyodorkan kepala ke dalam. Dengan perlahan aku bergerak sangat pelan sehingga tidak mengganggu tidur lagi tua itu. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk mengongkokkan kepala ke dalam gang pintu kamar itu sehingga aku bisa melihat laki-laki itu terbaring di ranjang. Bisakah seorang gila bertindak sehati-hati? Kemudian, ketika sudah melompokkan kepala aku ke dalam kamar, aku buka dengan hati-hati. Oh, dengan sangat hati-hati. Karena yang sangat katup yang bisa menderit. Katup yang terhadap buka seluruhnya. Hingga seperti sinar. Ini kulakukan setiap 7 malam. Setiap malam, persis tengah malam. Tapi mata itu selalu saja dalam keadaan tertutup. Kalau matanya tertutup, mustahil aku bisa membukanya. Karena bukan sosok lelaki tua itu yang membuatku jengkel, tapi mata jahatnya. Setiap pagi, aku dengan berani masuk ke kamar dan berbicara. semua. Karena itulah kau lihat, pasti lelaki tua yang sangat cerdas kalau sampai bisa mencurigai bahwa setiap malam persis jam 12 aku mengamatinya saat dia tertidur. Pada malam ke-8 aku lebih berhati-hati saat membuka pintu kamar lelaki tua itu. Gerakanku sungguh amat pelan. Aku baru menyadari betapa hebatnya diriku, betapa cerdiknya aku. Aku nyaris tidak bisa mengendalikan perasaan gembira ini. Coba bayangkan aku di sini buka pintu kamarnya sedikit demi sedikit, dan bahkan dia tidak mencurigai tindakan atau pikiran rahasia aku. Aku tertawa kecil membayangkan. Mungkin dia mendengar tawaku karena dia tiba-tiba bergeser di ranjangnya seakan terkejut. Kau mungkin mengira aku akan bergerak mundur. Kamar lelaki tua itu gelap gulita. Dan penutup jendela tertutup rapat karena khawatir ada pencuri yang masuk. Jadi aku yakin dia tidak bisa membuka pintunya. Dan aku pun terus mendorong pintu kamar dan menggerakkan lantai. Aku sudah menemukan kepala ke dalam. Dan baru saja mendapat muka ketuk utara. Ketika ibu jariku salah menyentuh, siapa di situ? Aku tetap diam dan tidak menjawab. Selama sejam penuh, aku tidak bergerak sedikit. Sementara itu, tidak kudengar lelaki tua itu terbaring lagi. Dia masih saja duduk di ranjangnya seraya menyimak. Persis yang kulakukan malam demi malam. Sambil mendengarkan suara kumpang kayu yang mengetuk-ngetuk. Sekarang ku dengar suara orang lemah. Dan aku tahu orang ini disebabkan rasa takut yang luar biasa. Bukan orang sakit atau sedih, oh sama sekali bukan. Ini suara cekikan pertahan yang muncul dari dasar jiwa saat dia menemui rasa teror mengerikan. Aku kenal betul suara itu. Setiap malam, persis error yang menggelisahkan. Sudah aku katakan, aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan lelaki tua itu dan kala itu. Aku merasa kasihan padanya. Meski aku tertawa dalam hati. Aku tahu dia kini terjaga sejak kali pertama dikejutkan dengan perlahan. Tapi percuma saja. Dia terus berkata kepada dirinya sendiri,
itu hanya angin yang masuk ke dalam jarum asap. Itu hanya seekor tikus yang berjalan di lantai.
Atau
itu cuma suara jangkrik yang mengerik.
Ya, dia berusaha menenangkan dirinya dengan dugaan-dugaan ini, tapi semuanya sia-sia belaka. Percuma karena maut yang datang si lelaki tua dan bayangan gelap menek di lubung korban-korbannya. Pengaruh suram dari bayang-bayang tidak terlihat inilah yang membuatnya merasa meski dia tidak bisa melihat atau mendengar, merasakan kehadiranku di kamar itu. Sewaktu aku sudah menunggu begitu lama dengan sangat sabar tanpa mendengar laki-laki tua itu terbaring, sekarang untuk membuka sedikit, sangat sedikit katup lantai. Kau tidak bisa membayangkan betapa aku membukanya dengan diam-diam, sampai akhirnya secercah sinar bagaimana laba-laba tersebut terjelma di lantai.
Roti mata buru bangkai itu. Mata itu terbuka, terbuka lebar, dan aku menjadi berang saat menatapnya. Aku melihat mata itu dengan sangat jelas, mana biru pucat itu. Dengan dilapisi selaput mengerikan yang membuatku merasa sungguh amat takut. Tapi aku tidak melihat bagian lain dari wajah atau sosok si lelaki itu karena aku telah mengarahkan sinar lentera seolah dengan refleks tepat ke mata terkutuk itu.
Sudah kukatakan bahwa dugaanmu yang keliru tentang kegilaan itu sebenarnya hanya kaitan tajaman indra kontrol kuat. Nah, sekarang telingaku terdengar suara cepat yang rendah dan samar-samar, seperti suara coba sebisa mungkin tetap mengarahkan sinarnya ke mata itu.
Saat itu, tabuhan mengerikan dari jantungnya terdengar menguat. Detaknya kian cepat, dan suaranya semakin keras. Ketakutan lelaki tua itu pasti sudah memuncak. Detaknya bertambah keras, lebih kencang setiap saat. Kau perhatikan baik-baik apa yang tadi kukatakan kalau ini. Kalau aku ini gugup, aku memang gugup. Nah, sekarang di malam buta ini, di tengah kesunyian rumah tua itu, betapa anehnya suara seperti ini justru membuatku bergairah sekaligus takut setengah mati. Tapi selama beberapa menit lebih lama, aku menahan diri dan bergeming. Detak itu kian kencang dan kencang. Sampai kukira jantung itu bisa saja meledak. Sekarang kegelisahan lain menyergapku.
Suara itu bisa saja terdengar oleh seorang tetangga. Ajal si lelaki tua sudah tiba. Dengan teriakan keras, kubuka lebar-lebar katup lentera hingga pancarannya terang benderang. Dan aku melompat ke dalam katup. Dia memekik sekali.
Hanya sekali. Aku segera menyeretnya ke lantai dan menarik ranjang berat itu hingga menimpa. Lalu aku tersenyum gembira karena pekerjaanku sudah selesai. Tapi selama beberapa menit, jantung itu masih berdenyut dengan suara yang teredam. Namun suara itu tidak membuatku kesal. Suara itu tidak akan terdengar menembus dinding. Akhirnya, letaknya berhenti. Lelaki tua itu mati. Kuangkat ranjangnya dan kuperiksa mayatnya. Ya, dia benar-benar sudah mati. Kutaruh telapak tanganku di atas dadanya selama beberapa menit. Tidak ada denyutan lagi. Dia memang sudah mati. Matanya tidak akan lagi menggangguku. Jika kau masih menganggapku gila, kau akan berpikir berbeda saat aku menjelaskan tindakan pencegahan yang kulakukan untuk menyembunyikan mayat itu. Malam mulai menjelang pagi dan aku bekerja dengan tergesa-gesa tapi dalam diam. Pertama-tama, kupotong-potong mayat itu. Kupotong kepala, lengan, dan kaki. Lalu kuangkat 3 papan kayu dari lantai kamar. Dan ku simpan semua potongan itu di sela-sela kayu penyangga. Dengan cerdik, ku ganti papan-papan itu sehingga mata manusia manapun tidak bisa. Hah, mata lelaki tua itu pun tidak bisa mengetahui perbedaannya. Tidak
ada yang perlu dibersihkan, tidak ada noda apapun, tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku sudah bersikap sangat hati-hati terhadap masalah ini. Pak mandi sudah menyampung semuanya. Sewaktu aku mengakhiri pekerjaan-pekerjaan ini, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suasananya masih gelap seperti tengah malam. Ketika lonceng jam malam memperdengarkan dentangnya, ada ketukan di pintu. Aku menuruni tangga dan membuka pintu dengan hati tenang. Karena apalagi yang sekarang harus kutakutkan. Masuklah tiga laki-laki yang memperkenalkan diri mereka dengan sikap yang sangat sopan sebagai petugas kepolisian. Ternyata ada seorang tetangga yang mendengar cerita malam itu. Si tetangga mencurigai sesuatu yang buruk telah terjadi sehingga melaporkan kecurigaan ini ke kantor polisi. Maka mereka, para polisi ini, tugaskan untuk memeriksa tempat ini. Aku tersenyum. Karena apalagi mesti kutakutkan. Aku mempersilakan ketiga petugas itu untuk memeriksa. Jeritan itu, ujarku, adalah jeritanku sendiri karena bermimpi buruk. Selelaki tua, kataku, sedang pergi ke pedesaan. Aku ajak semua tamuku mengelilingi rumah. Aku persilakan mereka memeriksa dengan baik-baik. Akhirnya, aku arahkan mereka ke kamar selelaki tua. Kutunjukkan kepada mereka harta benda si lelaki tua, aman dan tidak terusik sedikit. Dengan semangat, ku bawa tiga kursi ke dalam kamar dan meminta mereka untuk beristirahat serta melepas lelah di sini. Sementara aku sendiri, dengan keberanian atas kemenanganku yang gilang gemilang, menempatkan kursiku sendiri di tepat di atas tempat penyimpanan potongan mayat itu. Para petugas itu merasa puas. Sikapku telah meyakinkan mereka. Anehnya aku merasa tenteram. Mereka duduk, dan selagi aku menjawab dengan riangnya, mereka bercakap-cakap tentang hal biasa. Tapi tak lama kemudian, aku merasakan diriku memucat dan ingin mereka pergi. Kepalaku pening. Aku membayangkan ada bunyi dering di telingaku. Tapi para polisi itu tetap duduk dan masih mengobrol. Bunyi deringnya terdengar lebih jelas. Terus saja berdering dan bertambah nyaring. Aku lebih banyak berbicara untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Tapi bunyi itu tetap saja berdering dan makin jelas. Sudah pasti sekarang wajahku menjadi sangat pucat. Tapi aku berbicara dengan lebih lancar dengan suara yang meninggi. Tapi bunyi itu bertambah nyaring. Apa yang bisa kulakukan? Bunyi itu cepat, rendah, asmar sama. Lebih mirip bunyi jauh yang diredam dalam pantai. Aku menarik nafas panjang. Bicara dengan lebih cepat dan lebih semangat, tapi bunyi itu terus saja bertambah keras. Aku bangkit berdiri dan memperdebatkan hal-hal sepele dengan nada suara tinggi dan gerakan yang aktif, tapi bunyi itu tetap saja bertambah kencang. Apa bunyi itu tidak menyerang mamanya? Aku berjalan bundar mandi dengan langkah berat seolah marah pada pandangan petugas itu. Tapi bunyi itu tetap kencang. Oh, tuh. Bagaimana? Marah-marah, meracau, menumpah. Aku mengayunkan kursi tadi diduduki dan menggertak di atas tanah. Tapi bunyi itu terus terpakin dengan keras. Bunyinya terdengar lebih kencang, lebih nyaring, lebih lantang. langsung saja.